Henrik Møring leverer nyhederne den her morgen. Kasper Harbo og Jacob Grosen er stadig i studiet i 55 minutter endnu. Vi skal kigge nærmere på den her debat, vi har beskæftiget os med her til morgen, om det nye 5G-mobilnetværk, blandt andet. Vi skal tale om Al-Hol-lejren i Syrien, og så skal vi tale om de her indavlede pindsvin.
Vi skal også tale om nogle gode hoveder, som kan noget med IT og software. Dem er der jo brug for flere af i den her digitale tidsalder, men alligevel afviste IT-universitetet i København 4 ud af 10 kommende studerende sidste år, der havde en uddannelse på universitetet højst på ønskelisten. Altså, det havde de ansøgerne, og de fik den altså kun for 6 ud af 10 vedkommende. Det er en historie, som Jyllandsposten skriver i dag. Og det er en historie, der ærger Ole Lermann Madsen, som er kommet i studiet hos os her. Godmorgen.
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 Formand for det digitale vismandsråd hos Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Og så i øvrigt også selv ejer en IT-virksomhed. Hvad er det for nogle udfordringer, det giver for virksomhederne, at der mangler folk, der kan noget med IT?
Altså det er jo sådan, at IT er måske en af de vigtigste driver for vækst og velfærd i samfundet. Og hvis man tager nogle eksempler, for eksempel skal snakke CO2-reduktion, klima osv., jamen så er det meget afhængigt af, at vi får lavet de rette teknologier, og digitale teknologier er helt afgørende her. Så hvis man ser på Vestas, Grundfos, Kamstrup, Danfoss og den type af virksomheder, jamen så er de dybt afhængige af, at de kan få nogle højt uddannede datalogere og andre, der kan hjælpe med at lave den nødvendige software.
Står du nogensinde og mangler de rigtige mennesker?
Det gør vi ofte. Når vi, nu har jeg også en fortid i Alexander Instituttet som direktør i 20 år, og når vi søger folk, jamen så mangler vi... har vi ofte få ansøgere, og det samme gælder den virksomhed, Mjølner, hvor jeg er partner, som du refererer til. Og jeg ved, at vi har andre virksomheder her i byen. En overgang manglede systematisk op til 70 personer med en høj IT-uddannelse. Så det er svært at rekruttere, og problemet bliver bare større.
Hvad sker der så? Jeg ser for mig, at der så kommer en flyvemaskine fuld af inder eller et andet fjernt lands leverance af højt uddannede mennesker. Er det rigtigt?
Om der kommer en flyvemaskine eller ej, det er svært at vide, men mange virksomheder forsøger at rekruttere i udlandet. Og de danske regler for at importere arbejdskraft er ofte en forhindring. Vi skal have flere højt uddannede fra udlandet til Danmark. Vi kan ikke uddanne os nok af det. Vi skal have nogle flere uddannelsespladser, og så skal vi have nogle flere udlændinge hertil. Og så en meget vigtig parameter, det er jo et meget typisk mandefag det her. Så vi har brug for, at der bliver rekrutteret nogle flere kvinder til de her IT-uddannelser.
Er det ikke bedre at tage færre ind? Nu beskæftiger vi os med den her historie, fordi IT-universitetet i København har afvist 4 ud af 10 kommende studerende sidste år. Men er det ikke bedre at tage færre ind, som er de bedste, frem for bare at tage alle ind, og så risikere, at mange falder fra?
Man skal ikke tage alle ind. Og for eksempel på Aarhus Universitet, som jeg kender, jamen, der har man sat en karaktergrænse for, hvad man mindst skal have for at komme ind, for præcis at undgå det der problem. Så det vanskelige, det er så at rekruttere nogle flere med tilpas kvalifikationer til de her uddannelser. Og det er jo desværre sådan i det her samfund, at folk, der har fået en høj karakter i gymnasiet, de skal helst bruge den til et eller andet, når de nu har fået den der karakter. Så når man har 10 eller 12 eller et eller andet, så søger folk hen på et eller andet drømmestudium eller andet, hvor høje karakterer er nødvendige for at komme ind, eller synes man, det er spildt. Der skal vi have nogle flere af dem til at søge de her uddannelser, som datalogi og andet. Man skal ikke tage alt muligt ind.
Jeg har faktisk en datter, der fik en fremragende studentereksamen, og hun går og vrøvler om, at hun vil være journalist, hvilket jo vil være
fuldstændig
idiotisk, at hun går op til en optagelsesprøve og ikke får brugt den der. Hvilken studerende, eller hvilken studieretning skal jeg sende hende ind på, hvis jeg kan få hende overtalt?
Jamen, så skal hun læse datalogi.
Okay. Jeg prøver, vi pitcher ideen.
Og der er, folk har indtryk af, at datalogi er andet som sådan nogle kodenørder, der sidder inde i et lukket rum og arbejder hårdt med at kode eller andet. Dem har vi også en del af. Men der er rigtig mange, der også arbejder med mennesker, anvendelser og andet. Vi har for eksempel i Alexander haft et stort projekt, og det har vi stadigvæk, omkring telemedicin. For eksempel for gravide med komplikationer, jamen der kommer man ud på, sammen med Region Midt og Skejby, der kommer man ud i verden og arbejder med gravide, med sundhedspersonale og andre. Så det menneskelige aspekt er også noget, man i høj grad beskæftiger sig med, hvis man tager sådan en uddannelse.
Hvad får de i løn? Det er jo noget af det, man godt kan trække folk ind med.
Jamen, de ligger rimelig højt lønningsmæssigt.
Hvad er det?
Jamen, de starter jo... Altså, nu er jeg dårligt til at huske sådan noget, men når de er færdiguddannet, så starter vi vel midt i 30'erne. Og så vokser de opad og løber hurtigt op midt i 40'erne. Og vi har folk med mange års erfaring, der ligger over 50.000. Vi havde en enkelt, der lå der, som jamen, så bliver han headhunted, og så giver de ham 90.000. Fordi de mangler simpelthen folk. Nu kører der jo alt det her med kunstig intelligens i øjeblikket, og der er der utrolig meget mangel på folk inden for det, på dataanalytikere og folk, der kan gøre de der ting. Så virksomhederne kæmper om at få de bedste folk, og så bliver lønningerne presset lige lovligt højt op en gang imellem.
Jeg sagde virksomhedsejeren.
Ja, jeg tror, det er bedre end journalist, men jeg ved det ikke.
Nej, det kan vi diskutere.
Men en ting er jo, om universitetet afviser nogen, der søger. En anden ting er, at man skal have flere til at søge. Altså, ja. Hvad tror du, der skal til for, at der er nogen, der begynder at interessere sig for det her?
Der skal meget mere fokus på, hvad er det egentlig, man laver, hvad er det for nogle anvendelser. Og så er vi også mange, der mener, at det er vigtigt, at man får undervisningen af IT-digitalisering ind helt fra folkeskole og fremad. Det er allerede i gang, og det er så ikke bare kun for at tiltrække folk til de her studier. Det er også fordi IT og data er så vigtig en del af samfundet nu om dagen, at alle bør have en idé om, hvad er det, de der computere kan? Hvad er det, det betyder med alle de der data, når du sidder på Facebook eller andre steder og afleverer dine data? Hvad er det så, de egentlig kan finde ud af om dig? Det er utrolig meget mere, end du kan forestille dig. Og ligesom alle mennesker ved noget om fysik, biologi, kemi, naturfag osv., så skal der være en eller anden almen forståelse af, hvad er det her data, IT for noget? Og det tror vi er et vigtigt element. Der er heldigvis noget på vej allerede.
Det plejer altid at være sådan, at nogen skal have skylden, når noget ikke går, som man synes. Hvem har skylden for det, der er her? Altså den underbemanding inden for IT-sektoren?
Jamen, man kan ikke pege på en enkelt. Altså nu, Jyllandsposten har meget fokus på politikeren. Det er en del af det. Man skal sørge for, at universiteterne er dimensioneret på en sådan måde, at man kan optage de kvalificerede.
Men det kan de jo sagt, der er jo ledige pladser.
Der er ledige pladser, for eksempel her i Aarhus, ikke også? Men så skal universiteterne selvfølgelig også ud og få lavet nogle kampagner for det. Og så er der et frygteligt rod på hele området, at der hedder IT-uddannelser. Hvis man går ind på de der mere eller mindre officielle websider og ser, hvad er der egentlig af uddannelser, så er der utrolig mange. Det er helt fuldstændig vanvittigt. Så hvis man er et ung menneske og skal sætte sig ind i, hvor er det egentlig, man skal gå hen, jamen så kan det være svært at orientere sig i det der. Så politikere, universiteter, men i høj grad også branchen selv, virksomhederne skal ud og fortælle, hvad det er, de arbejder med, og hvorfor de bruger de her folk, sådan at der er flere, der bliver interesseret i det her.
Og hvis du vil have et godt råd fra en journalist, så brug det der med startlønnen omkring de 35 kilo. Det må du gerne putte ind i kampagnen.
Jamen, det det gør vi så.
Ole Lermann Madsen er altså formand for det digitale vismandsråd hos Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Tak fordi du kom i studiet her i Radio 4.
Til tak.
Børn af danske fremmedkrigere, der bliver født i områder, hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt, skal ikke længere automatisk kunne blive danske statsborgere. Det er kernen i det lovforslag, der blev endelig vedtaget i Folketinget i går. Socialdemokratiet sikrede sig flertal med Blå Blok, Enhedslisten, De Radikale og SF, regeringens støttepartier, samt Alternativet stemte imod. Den her lovændring, den vil kun gælde for de børn, som bliver født i områderne, efter at loven er trådt i kraft. Men lovforslaget kaster igen lys på de danske børn, der fortsat opholder sig i Syrien. Børn af danske fremmedkrigere, der har kæmpet for terrorbevægelser som for eksempel Islamisk Stat. Mange af dem opholder sig i den her omtalte Al-Hol-lejr, uden nogen udsigt til at kunne komme hjem til Danmark. Regeringen vil nemlig ikke tage imod dem, hvis det betyder, at deres forældre også vender hjem. Tidligere her til morgen, der talte vi med Bo Søndergaard, som er journalist på Politiken. Han har rejst i Syrien og besøgt flere af de her lejre, herunder også Al-Hol-lejren i Syrien, hvor der altså opholder sig op til 30 børn, hvis forældre på et eller andet tidspunkt har været danske statsborgere. Vi startede med at spørge Bo Søndergaard, hvordan børnene har det i Al-Hol-lejren.
Den er ikke særlig god. Man får nok at spise, når man bor nede i lejren, men der er rigtig mange andre problemer. De her børn bor i en teltlejr ude midt på en syrisk slette. Det betyder, at der er sindssygt varmt om sommeren, der er koldt om vinteren, og der er mangel på lægehjælp, og så er de i et miljø, som er præget af frygt og had, og mange af dem kommer fra familier, som har kan man sige, været i Syrien i nogle år, hvor landet havde været ramt af krig og kampe. Mange af dem har set forældre eller familiemedlemmer og venner blive slået ihjel i kampene, der i Islamisk Stat de blev nedkæmpet.
Hvor meget Islamisk Stat er der inde i lejrene der? Hvordan ser man eksistensen af den her terrorbevægelse?
Jamen, der er meget Islamisk Stat forstået på den måde, at de kvinder, som man møder i lejren, der er 70.000 mennesker i de her lejre, i den store lejre Al-Hol. De kvinder, man møder dernede, de er dækket fra top til tå i sort i en hijab, sprækker til øjnene, og de er ikke venlig indstillet over for besøgende for folk som mig. Der bliver råbt, kastet med sten. De kører et samfund, som hvor man stadig lever efter de idealer og regler, som der er i Islamisk Stat. Og nogle af de her kvinder er glade for, at det er sådan, og mange af dem er også bange for, kan man sige, dem, der stadigvæk er tro mod de idealer. Og på den måde, så er det en stat inde i lejren, som bliver sådan kørt med hård hånd af nogle af de meget overbeviste fanatikere, som bor i lejren.
Ifølge politiets efterretningstjeneste er der 14 danske statsborgere og omkring 10 børn, som vurderes at være på fri fod i nogle af de her konfliktområder. Og så er der altså 30 børn, hvis forældre er danske statsborgere, i flygtningelejrene. Danmark har hentet blandt andet en 13-årig dreng ud af Al-Hol-lejren, fordi han var livstruende såret. Hvordan er tilstanden hos de andre børn dernede?
Når du går rundt ned i lejren, så ser du mange børn. Du ser børn, der er hvide, brune, sorte, de har rødt hår, lyst hår. Du kan se, det er børn fra hele verden, som er der, og de er ikke i god stand, hvis man kan sige det på den måde. Mange af de kvinder, jeg har talt med dernede, og som jeg også stadigvæk er i kontakt med via deres pårørende, de er sindssygt bange for, at deres børn bliver syge dernede, fordi at det er et sted, hvor der er mange syge mennesker. Og det er ikke nemt at få den hjælp, der skal til. Man skal huske, at det er ikke mere end nogle måneder siden, at Tyrkiet invaderede den del af Syrien. Så hjælpeorganisationerne, som er til stede, mangler alting. Altså alt fra personale til medicin til ordentlige muligheder for at lave et hospital. Og så er de her børn jo også virkelig præget af, at der er konfrontationer mellem lejrens vagter og kvinderne, og mellem kvinderne internt. Så det er børn, der er bange. De er bange for, at der skal ske noget med dem, med familien. De har oplevet krig, de kan høre fly, de kan høre kampe i nærheden, og de kan se, at der er konflikter og kampe hele tiden omkring dem. Så de er bange, og hvis de bliver syge, så kan de blive rigtig syge, og nogle af dem er jo også døde ned i lejren.
Bo Søndergaard, en lejr er jo et rimelig vidt begreb. Kan du ikke prøve at tage os lidt i hånden og prøve at dykke lidt ned i, hvordan er det helt konkret, hverdagen er? Hvordan ser det ud? Hvordan er det bygget op?
Jo, det er sådan, at den ligger midt i det hele på en syrisk slette. Du kører gennem en lille landsby, og så kommer du ud, så er der ingenting først. Og så kommer der de her tusinder og tusinder af telte. Og det er altså sådan gammeldags telte, hvor der bare er lærret, og så altså det er ikke på nogen måde noget, der ligner et hus. Tusinder og tusinder af telte, omgivet af pigtråd, bevæbnede vagter, en fortættet, ubehagelig stemning. Teltene står tæt, og så er der, kan man sige, en relativt intimistisk, primitiv hospital eller klinik, der bliver uddelt mad. Men de her kvinder er hegnet inde, de er bevogtet af bevæbnede vagter, og de lever et meget primitivt liv og meget tæt på hinanden, virkelig mange mennesker.
Vi ville gerne have taget en snak med regeringen og Socialdemokratiet om det her nye lovforslag, og hvad der så skal ske med de danske børn, der fortsat opholder sig i Syrien. Det kunne ikke lade sig gøre her til morgen, men det var altså Bo Søndergaard, journalist på Politikken, man hørte her.
Klokken er 20 minutter over 8, og nu skal vi have lidt sex i radioen. Ja, sådan lyder det, når pindsvin parer sig. Det går over stok og sten. Sagen er bare den, at der bliver færre og færre pindsvin i den danske natur. Og forskerne leder med lys og lygte efter en god grund til det. En af mulighederne er, at de danske pindsvin er langt mere indavlet. Det er sådan set et faktum, og det kan måske også være en del af forklaringen på, at der bliver færre pindsvin. De nyeste resultater i det danske pindsvineprojekt bygger på undersøgelser af knap 700 døde pindsvin, som blev indsamlet af frivillige danskere over en lang periode. Og dem har Sofie Lund Rasmussen undersøgt. Hende har vi talt med tidligere, pindsvineforsker fra Syddansk Universitet og projektleder på det danske pindsvineprojekt. Vi spurgte hende, hvorfor der er så meget indavl blandt de danske pindsvin.
Jamen, det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det vi regner med, det er, at indavlen er så relativt højt i Danmark i forhold til resten af Europa, fordi Danmark jo primært består af øer. Og pindsvinene, de er ret gode til at svømme, men vi forventer ikke, at de lige svømmer over Lillebælt for at finde sig noget frisk blod at passe med.
Det gider de ikke.
Så vores undersøgelser viser jo, at de simpelthen bliver isoleret på øerne. Og så er det jo også sådan, at det danske landskab er jo delt op af rigtig mange forskellige veje, og vi har jo alle sammen set døde pindsvin på vejene, der er kørt over. Og det vil sige, at det er også rigtig svært for dem at søge ud og finde mager, når de bliver kørt over. Så de bliver også isoleret i sådan nogle små lokale bestande på grund af det her meget intense vejnet, vi har i Danmark. Og så ender de jo med at parre sig med hinanden lokalt.
Altså er der nogle ulemper ved at være indavlet som pindsvin betragtet?
Jamen det ved vi jo reelt set ikke. Altså vi ved jo alle sammen, at indavl det er noget griseri. Det har vi jo alle sammen hørt. Mm. Men hvad det helt konkret betyder helbredsmæssigt for pindsvinene, det ved vi ikke endnu. Men heldigvis så fik vi jo alle de her døde pindsvin ind, som vi har fået lov til at undersøge. Og der kommer vi også til at se på, om de for eksempel har kræft, om de har mange parasitter osv. Altså en masse helbredsmæssige faktorer, som vi så kan sammenligne med den her indavl for at se, hvad det har fået af konsekvenser for de her dyr, at de er så indavlet. Så det bliver spændende at finde ud af, men det ved vi bare ikke endnu.
Nej, det er næsten 700 døde pindsvin, I har kunne obducere. Og noget af det, I har fundet, det er, at der i Danmark primært er 6 bestande af pindsvin, som adskiller sig fra hinanden genetisk. Altså de 6 bestande lever henholdsvis nord og syd for Limfjorden, på Fyn, Sjælland, Lolland Falster og på Bornholm. Så det vil sige, er alle pindsvin, der lever på Sjælland, er de genetisk beslægtet i en eller anden grad?
I hvert fald de prøver, vi fik ind, og det var et par hundrede fra Sjælland. Men det er klart, altså det kan være, at billedet ville tegne sig en smule anderledes, hvis vi nu havde haft 3.000 pindsvin fra Sjælland. Men det ser i hvert fald ud til, at vi kan inddele bestandene i 6 bestande rundt om i Danmark.
Og
det giver rigtig god mening, altså i forhold til, at Sjælland er omgivet af hav, så det er en bestand, og Fyn er omgivet af hav, osv. Og så er der lige Limfjorden, der deler Jylland syd og nord for Limfjorden.
Men I er alligevel blevet overrasket over de her resultater. Hvorfor er I det?
Det er simpelthen fordi indavlen er så markant i forhold til andre europæiske studier. Nu har vi brugt en ret teknisk metode, som måske kan gøre, at indavlen bliver lidt højere i resultaterne end de europæiske studier. Men på Bornholm der er indavlen altså så markant, at den er højere end en lille bestand i Regent's Park i London, hvor der kun er en 40 pindsvin, som slet ikke kan komme ud af parken. Så de bornholmske pindsvin er altså mere indavlet end den her lille bestand i en park i London. Det er altså ret vildt.
Ligger der en masse fakta rundt omkring i Europa på, hvor indavlede de forskellige pindsvinebestande er? Altså er der simpelthen et overblik over det et eller andet sted i forskerlandet?
Jamen altså, der er udgivet nogle videnskabelige undersøgelser af pindsvin, blandt andet fra England og fra Schweiz og fra Tyskland og fra Holland. Så vi har da nogle tal at sammenligne med, og det er jo meget sjovt.
Altså, de er jo nogle små, stikkende, søde dyr, de der pindsvin. Og Sofie Lund Rasmussen, du er simpelthen pindsvineforsker. Altså, kan vi prøve at dykke lidt ned i, hvorfor er du så vild med pindsvin?
Jeg synes, de er helt vildt fascinerende dyr. Og da jeg skulle beslutte mig for, hvilken specialisering jeg skulle have i min biologiuddannelse, der vidste jeg, at jeg skulle arbejde med nogle dyr, så jeg kunne få dyr i hænderne. Og så kastede jeg mig over pindsvinene, fordi jeg altid har været fascineret af dem, lige fra jeg var helt lille. De er jo helt specielle. Og så opdagede jeg bare, at selvom alle ved, hvad et pindsvin er, så ved vi faktisk bare ikke særlig meget om dem. De er sådan blevet overset i forskningen. Så derfor så synes jeg virkelig, at jeg kunne bidrage med noget ved at kaste mig over pindsvineforskningen for at hjælpe de her små kræ.
Har du nogensinde haft dit eget pindsvin?
Nej, altså for det første så er det europæiske pindsvin jo fredet, så man må slet ikke tage det i fangenskab.
Okay, nej. Men det kunne jo godt være, at den kunne bo i din garage, eller hvad, jeg ved jo ikke, hvad de bor i sådan nogen. Men altså, du havde måske et, der ligesom var tilknyttet din familie uden, altså med det egen fri vilje.
Jamen, der kom i hvert fald nogen i haven.
Ja, det kan du se.
Og de var da vant til at se mig, når jeg lå i telt og kiggede på dem om natten.
Var det for forskel, eller var det ren pleasure?
Det var simpelthen, fordi jeg synes, det var så fascinerende som barn, ikke?
Fantastisk. Jamen, lad os da bare lige gå ud på den her lyd. Jeg ved ikke, hvordan vi har skaffet en lyd af pindsvin, der passer. Det må stå hen i det uvisse, men det er altså det, vi hører her.
Kan du bekræfte det, Sofie Lund? Lyder de sådan?
De lyder sådan.
Okay.
Og der kommer mange indberetninger til politiet hvert år, fordi folk er rigtig bange for, hvad de hører.
Ja, klokken er 8:26. Så fik vi den. Der er kommet en sms faktisk om pindsvin.
Mm.
Grunden er, og her tænker jeg måske, at det er grunden til, at pindsvinene forsvinder, der sigtes til. Grunden er, at folk rydder deres forhaver, hvor der kun er sten tilbage, og to lerkrukker. Der gider pindsvinene ikke være. Forståeligt nok.
Nå.
Besked slut.
Det vidste jeg ikke.
At
pindsvin ikke gider være, hvor der står et par lerkrukker og sten. Altså, de vil have græs, eller hvad? De vil have græs og regnorm.
De vil have bunker med kvas. Og
så vil de have nogen, der er i deres familie, åbenbart.
Det er lige præcis det. Ja. Det er simpelthen så udbredt. Ja.
Skal vi ikke hoppe til noget andet?
Jo, det bliver vi nødt til. Jeg vil godt komme med en lille rettelse. Fordi jeg har for cirka 3 uger siden i det her radioprogram, sammen med dig, Jakob Grosen, været omkring et stykke forskning, som blev lavet på Syddansk Universitet.
Mm.
Og det var sådan, at 12 PhD-studerende havde sat sig til at drikke 1000 bajere.
Den kan jeg godt huske.
Ja, det var dåseøl, hvor de havde testet den her meget urbane myte, at man, hvis dåsen er en lille smule rystet og er på vej til at bruges over, så banker man lige
med neglen.
Med neglen.
Det gamle kolonihavetrik.
For at finde ud af, om man så på den måde kunne få skummet til at lægge sig ned. Og vi testede den jo med Pepsi Max.
Ja, og der skete ikke en skid.
Nej, men jeg tror også, det var det helt forkerte produkt, fordi det viser sig, at det har også noget at gøre med, hvor meget protein der er i.
Protein i drikken?
Ja.
Nå. Så fordi det, du konkluderede der, eller det, du konkluderede, at forskerne konkluderede, det var, at det ikke har nogen betydning, om man klinger med sin negl på dåsen.
Ja, og nu er der så en hel masse detaljer omkring indholdet af forskellige ting. Her snakker vi både proteinindholdet, og vi snakker om alkoholindholdet. Og begge dele er jo forholdsvis lavt i en Pepsi Max, kan man sige.
Ja.
Nå, men det korte og det lange er, at de der 1000 bajere er muligvis blevet drukket på Syddansk til ingen verdens nytte. Fordi de har lavet en rookie mistake, påpeger en mand, der hedder Martin Volting, som også har fulgt det her stykke forskning. De har banket på siden af dåseøllen med en negl. Ja.
Det har jeg aldrig hørt skulle virke.
Nej, det har jeg nemlig heller ikke. At de har simpelthen sat sig ned, 12 PhD-studerende, med 1031 dåser øl, og så har de minutiøst banket på siden af dem med en negl og åbnet dem og drukket dem.
You had one job.
Lige præcis. Så det korte og lange er, altså der er jo ikke rigtig nogen, der har bedt dem om at undersøge, om det hjælper at banke på siden. De skal banke på toppen, og derfor foreslår han, at de starter forfra.
Er det ikke sådan, at man plejer at sige, at forskning er kun validt, hvis det bliver peer-reviewed? Altså, at der er nogle fagfæller, der vurderer det. Er der nogen, der har fagfælle-vurderet det projekt, hvor de 12 PhD-studerende har siddet og klinget på siden af dåsen?
Nej, jeg tror, altså, det er det, der er det store problem, at det er sådan et meget kammeratligt projekt, hvor man har åbnet de der 1000 øl, og der er kommet godt folk til, og så er de blevet ligesom drukket, og så er det hele druknet i, at man er sådan konkluderet, at det gør ikke rigtig nogen stor forskel. Der er en mand, der hedder Martin Tanghus, der også blander sig i debatten. Han siger, at det der med at banke på øldåsen har faktisk mest karakter af at være et ritual, som han skriver. Hvis jeg banker på en dåse øl, så er det mest for at sige, hej øl, godt at se dig igen.
Okay. Jamen, forvirringen er total.
Også på det felt. Men det kan betale sig at tage forbi Syddansk, hvis de starter det der projekt forfra. Det var i hvert fald det, der skete sidste gang. 12 mand åbnede 1000 øl, og så pludselig var de en hel bunke. Klokken er blevet 8:30. Nu kommer Henrik Møring med et overblik.
Det er så sjovt.
Kina bygger nu et hospital i byen Wuhan, som kun skal tage sig af patienter smittet med den dødelige coronavirus. Hospitalet skal stå færdigt om 6 dage, skriver Reuters. Virusen har formentlig sit udspring på et marked i Wuhan. Samtidig opskriver de kinesiske myndigheder dødstallet efter coronavirus til 25. Omkring 830 personer er bekræftet smittet, mens over 1.000 andre undersøges for smitten. Langt størstedelen er blevet fundet i millionbyen Wuhan, der ligger midt i Kina. Viruset har ikke blot spredt sig til flere kinesiske byer, men også til flere andre lande. Hidtil er der konstateret bekræftede tilfælde af smitten i USA, Vietnam, Singapore, Thailand, Sydkorea, Japan og Taiwan. Verdenssundhedsorganisationen har betegnet virusudbruddet som en alvorlig krise i Kina, men virusudbruddet udgør endnu ikke en global sundhedskrise. Flere partier vil genrejse den interne vagthund i skat. Enhedslisten får opbakning fra De Radikale og Dansk Folkeparti til sit krav om at styrke den interne revision. I en tid, hvor svindel og korruptionsskandaler står i kø, skal vagthunden i skat reetableres og styrkes, siger Enhedslistens skatte- og finansordfører Rune Lund.
Fordi vi ved, at en stærk og uafhængig intern kontrol, det er det, der skal til for at få de bedste forudsætninger for at undgå svindel og skandaler. I hvert fald en af de ting, der skal til.
Inden længe indledes forhandlingerne om at udmønte 1,7 milliarder kroner, som blev afsat på de røde partiers finanslov til at styrke skatteforvaltningen. Det er ved de forhandlinger, at Enhedslisten vil medbringe kravet om at genetablere den interne revision i Skatteministeriet. Det skal i første omgang ske med 25 fuldtidsstillinger. For første gang skal en ansvarlig minister under vidneansvar fortælle, hvad regeringen vidste om danske soldaters håndtering af fanger i Irak i 2004. Det sker, når daværende forsvarsminister Søren Gade skal vidne i sagen i Højesteret, skriver Politiken. Sagen handler om Danmarks tilstedeværelse i Irak. Her blev en gruppe irakiske bønder i 2004 taget til fange under det, der hed Operation Green Desert. Desert, som var en danskledet operation. Irakerne blev taget til fange i det sydlige Irak og overleveret til irakiske styrker, hvor de blev mishandlet. Allerede da sagen kørte i landsretten, ville de irakiske anklagere have afhørt Søren Gade, som var forsvarsminister fra 2004 til 2010. Men dengang modsatte forsvarsministeriets advokat, kammeradvokaten, sig det. Men nu skal Søren Gade forklare, hvad han vidste om militæroperationen. Tennisportens store navne hylder Caroline Wozniacki, efter hun i nat stoppede sin professionelle karriere. Under Australian Open har en række af danskerens veninder og rivaler sat ord på Wozniackis 14 år lange karriere og forholdet til danskeren. Det er for eksempel Roger Federer.
Hey Caroline, many congratulations on a most amazing career.
Og Novak Djokovic.
Caro, I don't know how to say goodbye to you.
Og Rafael Nadal, som også har hyldet Wozniacki i en video til kvindernes tennisorganisation WTA.
Hey Caroline, well, just very sad to make this video because everybody wants to keep watching you playing tennis.
Serena Williams, som er 23, dobbelt Grand Slam vinder, siger, hun har et fantastisk eftermæle. Grand Slam vinder nummer 1 i verden, en af de bedste spillere på turen, så det bliver et stort tab for kvindetennis, især for mig, siger hun. Caroline Wozniackis tenniskarriere sluttede efter et nederlag i 3 sæt til Ons Jabeur i 3. runde af Australian Open. Den 29-årige dansker havde inden Grand Slam-turneringen i Melbourne bebudet, at det ville blive hendes sidste. Diset og stedvis lidt regn af og til. I løbet af eftermiddagen klarer det noget op i den nordlige del af Jylland med lidt sol, 5-8 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
Således oplyst af Henrik Mørings nyheder. Kasper Harbo og Jacob Grosen er stadig i studiet 25 minutter endnu. Klokken den er 5:05.
the support I've had from my family and especially my dad, who's coached me all these years.
Ja, det er en bevæget dag, ikke mindst for hovedpersonen selv, Wozniacki, Caroline Wozniacki. Vi har fået en sms fra Mads, der skriver om hende. Wozniacki er på linje med Peter Schmeichel fra Danmark, måske mere. Jeg kan huske en pige på 13 år, som bare bankede alle i junior. Og det var den eneste grund til, at jeg har fulgt tennis overhovedet, skriver Mads. Og takker Caroline Wozniacki for alle kampene og for alle årene. I dag er jo altså en historisk dag, hvor Caroline har stoppet sin karriere. Ikke helt frivilligt, fordi hun tabte jo altså 16-delsfinalen ved Australian Open til en ikke superkendt tuneser ved navn Ons Jabeur, hvis ellers det udtales på fransk. Det er jeg lidt usikker på. Det kan du måske svare på, Christian Kammerat. Godmorgen. Christian?
Ja, kan du høre mig?
Ja, der var du saftsuse, men du er godt nok langt væk. Har du et headset på?
Nej, det er ikke.
Okay, vi tager den så godt vi kan. Hvad siger du til, at det blev endestationen, en 16-dels finale og et nederlag til en tuneser? Hvordan tolker du, at det blev slutningen på Caroline Wozniackis karriere?
Jamen, det er selvfølgelig smadret ærgerligt, at hun taber i nat. På den anden side, så har man jo vidst, at det var hendes sidste turnering, hun skulle spille her i Australien. Så man vidste jo, at det var den sidste turnering, og på et eller andet tidspunkt, så skal hun jo tabe. Om det så havde været i finalen eller i tredje runde, som det var nu her, så blev det her desværre. Men en fantastisk karriere, hun har haft.
Christian Kammerat er jo altså tidligere træner for Caroline Wozniacki i Lyngby. Hvad vil du huske hendes karriere for?
Jamen, jeg vil frem for alt huske hende for, at hun har haft en utrolig karriere. Hun har promoveret Danmark, sat Danmark på verdenskortet rent tennismæssigt i en sport, der er worldwide. Der er ikke et land, tror jeg, i hele verden, der ikke har en fantastisk tennisspiller. Hun er utrolig vældig, så der er ikke nogen negative ting, jeg kan sige om hende.
Christian Kammerat, sagde du lige, at der er ikke et land i verden, der har haft en utrolig tennisspiller?
Nej, der er ikke et land i verden, der ikke har en god tennisspiller. Alle lande i verden har nærmest en spiller, der kan begå sig i verdenstennis, så det er worldwide sport, der har været fantastisk repræsenteret i.
Ah, det er det, du mener.
Okay. Så modsat håndbold, som er domineret af 4-5 lande.
Ja, præcis. Ja, og det, jeg skal ikke tale nogen andre idrætsgrene ned, men det er bare for at sige, det er en sport, hvor det er, at der er rigtig mange dygtige spillere.
Da du trænede henne i Lyngby, det er selvfølgelig nemt at spørge og sige nu, at du vidste, at det skulle nok blive stort og sådan noget, men altså, hvad fik dig til at tro dengang, at det her, det kunne blive det helt vilde i forhold til andre 13-årige piger?
Jamen, jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har set, at hun ville gøre det godt. Det var der rigtig mange, der mente, hun ville gøre, men altså, hun har haft en fantastisk viljestyrke til at ville træne og ville blive bedre. Hun har haft en familie, der har bakket hende op, både i modgang og i medgang. Hvem husker ikke det interview, hun gav i fjernsynet for mange, mange år siden, hvor hun sagde, at hun ville være nummer et i verden. Hun har vidst, det er det, hun ville, og det er det, hun har arbejdet målrettet for. Og det er så lykkedes hende at være nummer et i verden i, hvad var det, 42 uger, tror jeg, samtidig med, at hun har vundet en Grand Slam. Helt fantastisk.
Du står faktisk på tennisbanen nu, hvor du træner nogle måske kommende til tennisstjerner. Hvad kan de lære af den Caroline Wozniacki, som du havde mellem hænderne på det tidspunkt?
De kan i hvert fald lære af hårdt arbejde. Det betaler sig. Hvis det er, at man sætter sig et mål, så er der ikke nogen begrænsninger for, at man ikke skal kunne nå det, hvis det er, at man har den rigtige indstilling til det. Så der er rigtig mange danske tennisspillere, der kan lære fantastisk meget af Caroline.
Tak fordi du vil hjælpe os med at sætte et punktum for den flotte karriere, Christian Kammerat.
Velkommen.
Tidligere træner for Caroline Wozniacki, altså i Lyngby Tennis.
Og nu har vi Jannik Rasmussen, sportsjournalist på Ritzau, som har fulgt tennis og Caroline Wozniacki i mange år med. Godmorgen, Jannik Rasmussen.
Godmorgen.
Nu har vi altså hørt den tidligere træner, Christian Kammerat, der måske ikke er helt objektiv, men ud fra et journalistisk perspektiv, hvor stor en stjerne er det så, vi siger farvel til i dag?
Jamen, det er en kæmpe stjerne. Det bliver ikke rigtig større. Vi har jo dækket hende intenst, fra da hun kom frem herinde på Ritzau. Da hun fik sit store gennembrud i omkring 2007-2008, da hun brød frem, og det kun gik den vej frem mod, at hun blev nummer et i verden. Og selv i de perioder, hvor hun måske har haft nogle kriser, og har det knap så godt, så er det stadigvæk den sportsstjerne, som vores læsere er mest dedikeret til. Det er ikke alle, der har holdt af hende lige meget, men alle har været interesseret i, hvad der rørte sig omkring Caroline Wozniacki, så om hun har ligget nummer 1 i verden, eller om hun har været nede og rodet rundt til nummer 73, så har hun stadig været en kæmpe stjerne, som mange vil læse om.
Det er jo nogle år siden, hun lå nummer 1 i verden. Hvordan vil du sådan karakterisere hendes senere karriere?
Jamen, det kommer sådan an på, hvornår man tager det fra, fordi man kan sige, at den seneste halvandet år har været præget meget af den gigtsygdom, hun fik konstateret i sommeren 2018. Så der har man ligesom haft en forklaring på, at hun ikke var helt oppe at ringe, selvom hun ikke har ville bruge det som undskyldning, så er det jo noget, som man tit har fornemmet, at hun har været hæmmet af den her gigtsygdom, som hun også har sagt, at den kan bryde frem når som helst, og kan komme fra den ene dag til den anden og hæmme hendes spil. Så det kan man sige, det er ligesom en epoke af hendes karriere, hvor hun naturligt er røget lidt længere tilbage, men det har jo stadigvæk været kendetegnet, at hun på de dage, hvor hun har været fit, slår de bedste og spiller lige op med de bedste, hvilket vi også så i anden runde, hvor hun slog Jastremska fra Ukraine. Så kan man sige, at den periode lige før gigtsygdommen, det var der, hvor hun faktisk havde sin allerbedste periode, hvor hun vandt første sæsonfinalen, og derefter vandt Australian Open, fik sin første Grand Slam triumf der. Så det var faktisk den måske spillemæssigt bedste periode, også fordi det var en periode, hvor konkurrenterne var stærke. I den periode, da hun blev nummer 1 i, jeg mener det var omkring 70 uger, hun havde, da hun lå der første gang, der var det jo en periode, hvor Kim Clijsters var ikke med på det tidspunkt, Serena Williams var ude af billedet, og nogle af konkurrenterne var måske ikke helt på det niveau, som det blev senere, så spillemæssigt udviklede hun sig faktisk til at blive en bedre tennisspiller i den sidste del af karrieren, hvor hun fik sine største resultater, selvom hun ikke lå helt nummer 1. Jeg tror også, det handlede om, at hun måske fokuserede mindre på det her med at ligge nummer 1. Det betød meget for hende i starten, at holde fast i den placering som nummer 1, men senere så var det mere turneringssejrene og de helt store af dem, som betød noget for hende. Så betød det mindre, om hun lå nummer 4 i verden eller 8 i verden, selvom at placeringen på verdensranglisten selvfølgelig følger med det at lave store resultater i turneringen. Så var det ikke det, der betød mest for hende. Det kom ligesom med som en bonus, når hun vandt de store turneringer.
Nu, du nævner selv den her Grand Slam-titel, hun fik, men det tog hende jo mange år at få den. Altså, hvor svært er det at komme helt til tops i kvindetennis?
Det er rigtig svært. Altså, det er, man skal regne med, at ved Grand Slam-turneringerne, det er 4 gange om året, hvor alle spillerne kommer i deres allerbedste form for at peake lige præcis der. Så kan man selvfølgelig sige, at der var nogle år, hvor Caroline var første seedet og havde gode muligheder for at tage den allerede tidligere. Man kan sige, at tit havde hun jo det, man kaldte en motorvej frem mod finalen, hvis hun måske lige havde slået en spiller tidligt i turneringen, som man så som en stor konkurrent, hvor man på papiret tænkte, okay, nu går hun altså i finalen, ikke? Det gjorde hun så også et par gange, men der var det så mod Kim Clijsters og Serena Williams den anden gang, som stod i vejen, så man kan sige, det er små ting, der gør, at det lige bedre. Man kan også sige, det var jo, at det overhovedet skete, var jo ret vildt efter, som at hun nærmest var begravet i turneringen i Australian Open den gang, hvor hun var nede med matchbold i anden runde. Så at det lige bedre, det hun fik et større spillemæssigt repertoire, som hun kunne trække på i den periode, som jeg så det. Og det var måske det, der gjorde, at det var sent i karrieren, at hun fik de største resultater.
Og tilbage står altså en af de største danske atleter, vi har haft herhjemme, siger du, Jannik Rasmussen. Sportsjournalist på Ritzau, tak fordi du var med her.
Jamen, det var også lidt.
Og på søndag, der sender vi en hel time om Caroline Wozniacki i Sportsugen med Claus Elgaard fra kl. 18.05 her på Radio 4.
I morgen er der demonstration i 7 byer. Det er København, Helsingør, Aarhus, Varde, Jørgen, Odense og Rønne. Og det er fordi, det er Global 5G Protest Day, altså protestdag over for 5G-telenetværket. Og der er ca. 7.000, der er bekymret for det. Bekymret for, om 5G-stråling er sundhedsskadelig. Og den her gruppe mener jo blandt andet, at 5G er ødelæggende for folkesundhed, miljø og privatliv. Citat slut. En af dem, der er rigtig bekymret, det er Preben Kastrup, som er talsperson for Vi siger nej til 5G i Danmark. Han mener, at det nye netværk er langt farligere end det eksisterende 4G-netværk.
Det er en helt anden teknologi, man bruger. En teknologi, som man i virkeligheden kun kender fra radar.
Hvis man spørger gamle radarmedarbejdere, der har arbejdet med radarsystemer, så ved de udmærket godt, at det ikke er en teknologi, man bare spørger med. Der er alle mulige sikkerhedsforanstaltninger.
Preben Kastrup har ikke tillid til EU eller til Sundhedsstyrelsen, som ellers vurderer, at der ikke er nogen grund til, at vi skal være bekymrede for 5G. Og det er altså grunden til, at Preben Kastrup bruger sin tid på at oplyse folk om, at 5G-netværket efter hans mening er farligt.
Jamen, dels er jeg jo aktiv i at informere mennesker omkring, hvad 5G er for noget, og hvad elektromagnetisk stråling er for noget, fordi vi får at vide, at det er jo ikke noget, vi skal bekymre os om. Men det er det, og der er jo forskere, og i dag skal vi ind og aflevere diverse appeller, underskrevet af almindelige mennesker, men også underskrevet af 263 internationale forskere, der beskæftiger sig med det her område, som opfordrer regeringer til at stoppe udrulningen af 5G, fordi de kan dokumentere, at det er usikkert. Ikke på baggrund af, hvad 5G er, fordi som sagt, det ved man ikke. Man kender ikke konsekvenserne af 5G.
Hvad er du bange for, at der kommer til at ske?
Jeg er da bange for, at der er, og det ser vi allerede nu, at der er en stigende gruppe af mennesker, som er overfølsomme over for elektromagnetisk stråling, altså EHS-ramte. En gruppe, som er i kraftig opadgående. Og ingen kan se sig fri. Vi kan se, at dem, der bliver ramt, at mange af dem er nogen, der har arbejdet inden for IT på den ene eller anden måde.
Mange tusind danske mobilmaster er i gang med at blive opgraderet til at kunne sende 5G. Eksempelvis i onsdags begyndte TDC at ombygge masterne på store dele af Fyn. Jeg har spurgt Lars Dittmann, der er professor i kommunikationssystemer ved Danmarks Tekniske Universitet, og som har forsket i mobilkommunikation i over 20 år, om 5G efter hans opfattelse er farligt?
Jamen, det er svært at svare på. Og mit indspark i diskussionen er lige så meget, at der er ikke de store ændringer rent elektromagnetisk fra de forskellige generationer, vi har haft. Tværtimod vil intensiteten eller energien i de nye systemer sandsynligvis blive mindre, end det er i de forrige systemer. Så jeg er lidt uforstående over for, at debatten blusser op på den her måde, også fordi, at der er så mange andre kilder til elektromagnetisk stråling i vores omgivelser. Fra wifi-net, fra mikrobølgeovne, fra fjernkontrol, fra trådløse headsets med bluetooth og alt muligt andet. Hvor de mobile net, de udgør en meget, meget lille del af det spektrum, som er det elektromagnetiske spektrum, som går fra 3 kHz til 300 GHz. Det er et meget, meget bredt spektrum. Og alle de frekvenser, som vil blive brugt i 5G-netværket, har tidligere været brugt til andre systemer, til WiMAX og til nogle linksystemer. Så man tager ikke nogen nye frekvenser i brug, men de nye i mobilsammenhæng, men de har altid været brugt.
Vi har talt med Preben Kastrup, der er talsperson for gruppen Vi siger nej til 5G i Danmark. Han mener, at det nye netværk er en del farligere end det tidligere 4G-netværk.
Bruger en teknologi, som man i virkeligheden kun kender fra radarer. Hvis man spørger gamle radarmedarbejdere, der har arbejdet med radarsystemer, så ved de udmærket godt, at det ikke er en teknologi, man bare spørger med. Der er alle mulige sikkerhedsforanstaltningerne.
Og nu har vi altså Lars Dittmann med, som er professor i kommunikationssystemer. Hvem skal man tro på?
Jamen, jeg forstår godt, at folk er forvirret. Det er også det mest ulykkelige ved den her diskussion, fordi det er en meget polariseret diskussion ofte. Og når jeg siger det, så siger jeg, at jeg ikke har set nogen endegyldige beviser for, at det er korrekt, at de præcis de frekvenser, som 5G bruger. Fordi det er ikke korrekt, at man bruger radarteknologi i 5G. Det er der slet ingen planer om på nuværende tidspunkt. Så i hvert fald det kan man godt mane til jorden. Men om elektromagnetisk stråling generelt er farligt, det ved vi ikke. Men altså, vi har haft det i vores omgivelser i rigtig, rigtig mange år. Og det er endnu ikke kommet nogen klare, altså det vi vil kalde grundige undersøgelser. Fordi når jeg ser nogle af de publikationer, der er lavet, så kan det omkring cellestruktur være meget fint, fordi det forstår jeg ikke. Men det, der er skrevet omkring elektromagnetiske målinger, er i hvert fald ikke særlig godt, og det er på ingen måde professionelt lavet. Og så må jeg afvise at sige, at jeg er ikke overbevist af det her, fordi jeg kan simpelthen ikke se, at de målinger, der er lavet, er korrekt lavet. Det er ikke lige til. Man går ikke ud med sådan en lille håndholdt device og måler elektromagnetisk stråling, som mange af de bekymrede borgere gør. Det er meget mere komplekst at gøre, end som så.
Men omvendt, hvis forskeren ikke kan sige noget endegyldigt om, hvorvidt det er skadeligt, er det så forsvarligt at rulle et helt nyt 5G-netværk ud?
Jamen, det er det, der er der så besværligt i den her sammenhæng, det er, at man kan aldrig nogensinde bevise, at noget ikke er skadeligt. Man kan muligvis bevise, at det er skadeligt. Fordi altså, man kan lave millioner af eksperimenter og forsøg, og som alle sammen siger, jamen, det er ikke klart bevist, at det er skadeligt. Men der vil altid være et forsøg, som man ikke har lavet endnu. Og derfor, i det, vi vil kalde moderne videnskab, findes der ikke nogen mulighed for at bevise, at noget ikke er skadeligt. Man kan muligvis bevise, at det er skadeligt, og det mener jeg ikke er sket endnu.
Sundhedsstyrelsen er ude med nogle forskellige forholdsregler, som man bør følge for at reducere eksponeringen fra mobiltelefoner. Blandt andet, at man skal bruge sms i stedet for samtale, begrænse varigheden af sine samtaler, og så skal man ikke sove med telefonen lige ved siden af hovedet. Og samtidig skriver Sundhedsstyrelsen, at forskere ikke kan be- eller afkræfte, at eksponeringen fra mobiltelefoner udgør en sundhedsrisiko. Når Sundhedsstyrelsen skriver det, kan du så forstå, at der er nogle borgere, der er bekymrede og forvirrede?
Det forstår jeg udmærket godt, også fordi at alt trådløs kommunikation er jo noget, vi ikke kan se. Derfor er det svært at forholde sig til det. Og jeg er fuldstændig enig i, at brugen af trådløse devices har taget overhånd. Der er mange steder, hvor man siger, at det giver ikke mening at bruge trådløs kommunikation. Man kunne lige så godt bruge kablet kommunikation. Sidde og bruge trådløs mus til sin PC. Hvorfor ikke sætte en ledning i sin PC i stedet for det? Trådløs tastatur og forskellige ting. Men det er mange andre systemer, og det, vi lever i et moras af elektromagnetisk stråling fra alle mulige devices. Jeg forstår bare ikke, hvorfor man lige præcis kaster sig over 5G. Der er så mange andre teknologier, som har langt mere udbredelse og er langt mere intensiv i energimængden.
Hvad var den første, man skulle slukke for? Var det wifi, der er den værste, eller hvad vil du slukke for?
Ja, wifi i hvert fald, fordi det er fuldstændig ukontrolleret og sender med meget høje effekter, og der er ikke nogen energistyring i wifi-systemerne. Når folk ikke har dårlig, når folk har dårlig wifi, så kører de en forstærker, og så står det endnu mere, og så ind til naboen også gør det samme. Så det bygger op, hvorimod altså hele telenetværket, som er drevet af professionelle operatører, de gør rigtig meget, og hele mobilstandarderne gør rigtig meget for at bruge absolut minimal effekt i forhold til at kunne opretholde en kommunikation. Og cellerne i det nye netværk bliver meget mindre, altså det der dækningsområde fra en mast bliver meget mindre i det nye net, og derfor vil man også have mindre behov for at sende med kraftig sendestyrke.
Men Lars Dittmann, professor i kommunikationssystemer ved Danmarks Tekniske Universitet, siger du lige nu i radioen, at vi skal være bange for wifi?
Jamen, det siger jeg ikke, men altså, jeg vil i hvert fald ikke sætte wifi op i mit soveværelse. Altså, man har lov til at være lidt fornuftigt. Altså,
må jeg så spørge noget andet? Går du med telefonen i bæltet eller i lommen?
Det gør jeg nogle gange, men som regel lægger den på mit kontor og på mit bord.
Hvorfor?
Hvis jeg forlader mit kontor, så tager jeg den i lommen. Men ellers så går jeg ikke.
Hvorfor ikke?
Jamen, det ved jeg ikke. Det er sådan, hvorfor skulle jeg? jeg har ikke behov for hele tiden at være på og blive kontaktet i tid og utid. Min mobiltelefon bruger jeg primært til, at jeg kan ringe til andre, ikke for at andre måske kan ringe til mig. Når jeg sidder på mit kontor, så vil jeg gerne bede om at bruge min fastnettelefon. Til det her interview bliver jeg bedt om at installere en app på min mobiltelefon, fordi det er åbenbart den måde, det kunne gøres på.
Ja.
Men ellers vil jeg altid bruge en fastnettelefon, hvis det er muligt.
Men nu talte vi jo så om og med Preben Kastrup, der er talsperson for den her gruppe, vi siger nej til 5G i Danmark, som har små 7.000 medlemmer på Facebook. Er du i stand til at give den her gruppe en form for ro i maven?
Altså, det er jo svært, fordi det er pisket meget op, hele den her diskussion. Men altså, jeg har ikke, som sagt ikke set noget endegyldigt, men derfor kan man da gerne være forsigtig og ikke overdrive. Altså, sådan er det med alle ting i livet. Man skal være sådan lidt sund fornuft, når man tilgår ting, som ikke er endegyldigt bevist eller ikke bevist. Altså,
Det var det gode råd fra Lars Dittmann, der er professor i kommunikationssystemer ved Danmarks Tekniske Universitet. Det nye 5G-signal skal give bedre og hurtigere internetforbindelse, og det forventes at kunne være i brug i løbet af i år. Kasper Rov, der er teleordfører i Socialdemokratiet, vurderer, at på trods af protesterne, at Danmark er klar til at få 5G.
Det gør vi jo på baggrund af, at vi har en lang... Altså, vi har en diskussion også internt sammen med Sundhedsstyrelsen, og det er jo dem, der står som den, der primært tager den faglige vurdering. Og det er jo det, vi har nedsat. Vi har jo nedsat nogle råd, nogle nævne tilfælde her, der har Sundhedsstyrelsen til at guide os og sige, hvad der er op og ned i de her sager her. Og det er også derfor, når vi så får nogle henvendelser, jeg har fået enormt mange henvendelser fra borgere, der er bekymret på 5G, så sender vi jo selvfølgelig de bekymringer ind til dem, der ved noget om det her. Dem, der er førende her i landet. Og det er jo så inde i, som sagt, i Sundhedsstyrelsen. De laver så en faglig vurdering på det. Og de vurderer så, at der er ikke noget, der tyder på, at det er sundhedsskadeligt.
Kasper Rå sagde det her, altså teleordfører i Socialdemokratiet. Det her er Radio 4 morgen, klokken 8:05.
I alt 25 døde, og mere end 830 er smittet af coronaviruset, der udsprang fra et fiskemarked i millionbyen Wuhan i Kina, som er under total lockdown lige nu. Samtidig undersøges over 1000 personer, der er mistænkt for at have fået smitten af den her virus. Senest har Kina også lukket ned for trafikken ind og ud af fire andre millionbyer. Det sker netop, som millioner af kinesere rejser lige nu for at mødes med deres familier for at fejre kinesisk nytår i morgen. Tidligere på morgenen, der talte vi med Philip Royen, som bor og studerer i Kinas hovedstad Beijing. Og vi spurgte ham, om kineserne er bange for den her virus.
Det er svært at sige, om de alle sammen er bange. Jeg var ude at gå en tur her til morgen, og jeg skulle ned og købe nogle vatpinde. Og byen er sådan set tom næsten, ikke? Men det er ikke så meget på grund af virusen, det er mere på grund af, at folk er taget hjem til kinesisk nytår. Det er så alle de her store byer, de bliver nærmest tømte, fordi halvdelen af indbyggerne er stort set folk, der kommer fra andre steder. Så de rejser hjem. Men de mennesker, jeg så, de havde stort... Ja, yes, alle sammen havde faktisk masker på, og jeg så flere end der havde dobbeltlags masker på. Og det er et uvant syn i Beijing. Det er normalt ikke. Det er ikke sådan, det normalt foregår.
Hvad med dig selv? Bærer du maske?
Ja, jeg bærer maske. Jeg også her nu, men jeg har også bare maske den seneste måned, fordi at der begyndte at være snak om det her i slut december, start januar, ikke? Og så tænker jeg, det er nok det bedst at forsikre sig på den måde ved at tage maske på, i hvert fald når man tager med offentlig transport, ikke?
Det her virus, det opstod på markedet i Wuhan, hvor der blandt andet bliver solgt fisk, flagermus, høns, kaniner, slanger, og så kommer der bare rigtig mange mennesker. Hvilke forholdsregler tager folk?
Ja, altså udover det her med masker, så virker det ikke til, at folk individuelt tager så meget hensyn endnu. Det man kan sige, det der er med Kina, det er jo et land, der har vel verdens bedste nationale infrastruktur. Du har de her højhastighedstog, der bringer folk fra den ene til den anden på under 8 timer, ikke? Og det er 1000 kilometer eller sådan noget. Men så samtidig så har du de her, hvad skal man kalde det, tredje verdens traditioner med at slagte alting derhjemme og have levende fugle. Især i den her nytårshøjtid, hvor man gerne vil have det friske kød. Så den kombination af at have de traditioner og så god infrastruktur, det gør jo bare, at alle de her millioner af mennesker, jeg tror, vi snakker 400 millioner, der rejser i de her dage, der er en risiko for, at de bliver inficeret, og så bringer virusen ud over hele landet.
Men senest har Kina jo lukket ned for trafikken ind og ud af fire millionbyer. Altså, er der sådan en stemning af, at myndighederne har hånd om krisen, og det stoler man på?
Ja, det er altid svært at finde ud af i et land med så meget censur. Problemet er jo, at hvis man siger, at den her virus den er udbrudt i december, januar, ikke? Jeg tjekkede lige i går, og der er jo sådan, der er 60.000 mennesker, der er rejst fra Wuhan til Beijing fra starten af januar til her den 20. januar, ikke? Så hvis der er nogen af dem, der er blevet smittet, så har den jo allerede spredt sig. Og det her med at lukke byer ned på den måde, det stopper ikke rigtig folk i at rejse frem og tilbage. Fordi man skal forstå, at kinesisk nytår, det er deres juleaften, ikke? Og hvis du har i gennemsnit 5 feriedage om året i Kina, så det er den eneste mulighed, du rigtig har for at tage hjem, hvis du for eksempel bor de der 5, 6, 700 kilometer væk, som der er mange, der gør. Så folk rejser jo uanset.
Sådan sagde Philip Royen, som bor og studerer i Kinas hovedstad Beijing.
Der er snart ikke mere Radio 4 morgen i dag, medmindre du selvfølgelig går på en af de steder, hvor du henter podcast og hører dagens program, som vil kunne udgøre en sådan forholdsvis kvalificeret dækning af 5G-diskussionerne. Mm. Vi har også holdt fødselsdagsfest sammen med Uffe Elbæk, som jo for 2 år siden fik søsat det, der hedder borgerforslag, som lever i bedste velgående.
Ja, borgerforslagets far.
Der er faktisk kommet 5 nye borgerforslag her. Lige dukket op på 2-årsdagen. Blandt andet forslaget udokumenterede skøn må ikke tages seriøst.
Det lyder meget fornuftigt. Hvad går det ud på?
Det er kompliceret. Jeg kan ikke nå at læse det. Klokken er snart 9.
Nå.
Der er også et forslag, der hedder fingrene væk fra memberkortet.
Ja. Hvor mange har den?
175 allerede.
Okay.
Og så er der nogen, der vil have efterlønnen tilbage. Der er nogen, der vil have indført noget mere atomkraft. Altså, der er borgerforslag.dk, det er bare verdens bedste sted at tilbringe en formiddag. Der tror jeg simpelthen, jeg hopper ud nu.
Og det lever i bedste velgående. Jamen, så er der vel bare tilbage at ønske god weekend. Klokken den er blevet 9.